620-dən çox adam ölüb. Misir ordusu iyulun 3-də prezident Məhəmməd Morsini devirib və bundan sonra onun tərəfdarları ölkədə etiraz aksiyalarına çıxıb. Avqustun 14-də hərbiçilər onların qurduğu 2 düşərgəni dağıdarkən yüzlərlə adam ölüb. Ordu ölkədə komendant saatı tədbiq edib. ABŞ Dövlət Departamenti zorakılığı dayandırmağa çağırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Jen Psaki.
The United States strongly condemns all attacks and acts of violence and bloodshed.
Jen Psaki deyir ki, Birləşmiş Ştatlar Misirdə hücumlar, zorakılıq və qan tökülməsini qəti şəkildə pisləyir. Biz son günlər Kopt kilsələrinə edilən hücumlardan hiddətlənir, bunu qəti şəkildə ittiham edirik. Biz həmçinin polis məntəqələrdə daxil olmaqla ictimai binalara hücumları pisləyirik. Misirdə bu cür zorakılığa yol verilməməlidir və biz bütün ölkə liderlərini bu cür hərəkətləri pisləməyə çağırırıq.
Actually no place for such violence in Egypt and we call on all of Egypt's leaders to condemn such attacks.
Jen Psaki, həmçinin Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, Almaniya və Türkiyə təcili ölkədə qan tökülməsini dayandırmağa çağırıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumuşsan, cənnəmə
oxuyur.
Sən çətinə
şübhə qoyursan. Mən söyləsəm nə getmir? Mən subyektivdir.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də Azadlıq Radiosu .az saytında. Dünənki Pen Klubda çox maraqlı bir debat oldu. Bu qədər Rus məktəbi Azərbaycana lazımdırmı mövzusunda və debatda şairist Sabir Rüstəmxanlı ilə keçmiş təhsil naziri Firudin Cəlilov arasında mübahisə düşdü və Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, o hesab eləyir ki, əgər Firudin Cəlilova etiraz edib ki, əgər millətçilik dəllallıqdırsa, onda belə dəllalın ən böyüklərindən biri sənsən. Firudin Cəlilov da ona cavab verib ki, o əslində demək istəyib ki, millət sözündən istifadə eləyənlərin, riyakarların əleyhinə çıxır. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında debatın mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını xatırladıram. Türk xalqları arasında birliyə ən çox nə mane olur? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Türk dilli dövlətlərin Qəbələdə sammiti keçirilir. Azərbaycan bundan nə qazanır? Türk xalqları son 20 ildə xeyli inteqrasiya ediblər. Böyük xalqların əksəriyyəti latın əlifbasına keçiblər. Ümumi lüğətlər yaradılıb. İqtisadi əlaqələr güclənib. Türkçülük, xalqın özünü tanıması, öz kökünə qayıtması bunlar sözsüz ki, vacibdir. Amma əməkdaşlığın bütün növləri kimi gəlin buna da o yöndən baxaq ki, bunun konkret türk dövlətlərinə faydası nədir elə Azərbaycan dövlətinə də. Bəzi ekspertlər isə bilirlər ki, demək olar ki, heç nə. Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinləyək.
Qazaxıstan, Qırğızıstandan sonra Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının növbəti toplantısına Azərbaycan ev sahibliyi etdi. Qəbələdə Heydər Əliyev Konqres Mərkəzində şuranın 3-cü zirvə toplantısı keçirildi. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə prezidentləri, Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədr müavini və bu ölkələrin xarici işlər, nəqliyyat, energetika nazirləri və digər rəsmilərin iştirakı ilə tədbirdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev beynəlxalq təşkilatlarda türk dilli ölkələrin həmrəliyindən, regional təhlükəsizlikdən, digər İslam ölkələri ilə müqayisə türk dünyasındakı sabitlikdən danışıb. Əlavə edib ki, türk dilli dövlətlərin əməkdaşlığı iqtisadiyyatın inkişafına da əhəmiyyətli təsir edib. Prezident Avropa və Asiyanı birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu misal çəkib. Toplantıda özəlliklə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq və gömrük prosedurların asanlaşdırılması müzakirə olunub. Quruma üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın gələcək inkişafı müzakirə olunub. Əməkdaşlıq protokolu imzalanıb. Toplantıda eləcədə Misir ixtişaşları ilə bağlı bəyanat da verilib. Dörd ölkə başçıları güc yolu ilə insanların öldürülməsinə təəssüflərini bildiriblər. Üçüncü zirvə toplantısı avqustun 6-sında başa çatdı. Bəs türk dilli xalqların əməkdaşlığı bu ölkələrə nə verir? İqtisadçı Zahid Məmmədovun fikrincə bu əməkdaşlığın hələ ki real nəticəsi yoxdur.
Burada reallaşması üçün təbii ki Türkiyə Avropa Birliyini əsas məqsəd olaraq qarşısına qoyub. Yəni Türkiyədə istənilən hökumət Avropa Birliyinə girişi üçün çox böyük fəaliyyət göstərir. Qanunların, bütün qanunlardan, maliyyə bank sistemindən tutmuş iqtisadiyyatın bütün sahələrinə, medianın, yəni ictimaiyyətin bütün sahələrində qanunlar sırf Avropa Birliyində qəbul olunmuş standartlara uyğun həyata keçirilməkdədir. Yəni, Türkiyə bunun qarşısına məqsəd qoyur. Yəni, bugün Qırğızstanda böyük problemlər yaşanır. Hələ ki, Qırğızstanda tam sabitliyi mövcud deyil. Qazaxıstanda yəni Rus ailəsinin nüfusu çox yüksəkdir. 40%-lar 50%-yə yaxındır və zaman-zaman burada Qazaxıstan Rusiyada müvafiq məsələlərin həllində ortaq çalışma həyata keçmək zorundadır.
Zahid Məmmədov düşünür ki, bu şuraya təkcə türk dilli dövlətlər yox, Rusiya, İran və digərləri də qoşulmalıdır. Çünki həmin ölkələrdə türk dilli xalqlar yaşayır. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının 2009-cu ilin oktyabrında Naxçıvanda keçirilən 9-cu zirvə görüşündə yaradılıb. Şuranın məqsədi türk dilli ölkələr arasındakı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə və inteqrasiyaya nail olmaqdır.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Günün sualı belə idi ki, sizcə türk dilli dövlətlərin inteqrasiyasına ən çox nə mane olur? Anar adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, azadlıq. Siz deyən ideal birlik həmin ölkə başçılarından asılıdır. 1991-93-cü illərə nəzər salsaq, rəhmətliklər Turqut Ozalın və Əbülfəz Elçibəyin zamanı fəxr edici idi. Bunu Anar yazır. Bir başqa dinləyicimiz imzasını qoymayıb yazır. Türkiyə birliyə cəhd eləyir. O birlərin maddi maraqları buna mane olur. Özbək qırğızla torpaq bölə bilmir, amma rusla nə isə bölə bilir. Azərbaycan Türkmənistanla dənizdəki yatağı bölə bilmir, amma qərb ilə nə isə bölə bilir. Gəlin birliyi gücləndirib Azərbaycanı türk dilli dövlətlərin İsveçrəsinə çevirək. Əyalətdə bir şəhərə start verək, bütün türk dilli dövlətlər orada binalar tiksinlər və oraya mərkəz olsun. Bunu da imzasını qoymamış bir dinləyicimiz yazıb göndərib. Başqa mesajlar da var, proqram boyu onları oxuyacaq. Sualı bir daha xatırladıram, türk dilli dövlətlərin inteqrasiyasına sizcə ən çox mane olan nədir? Kontekst verilişi isə davam eləyir. İranda bir tapmacalı mesaj. Aləm bir-birinə qatıb, sünniləri ayağa qaldırıb bu barədə birazdan danışacağıq. İrandan qaçıb Azərbaycana sığınan milli fəallara Bakı necə münasibət göstərir? Bu günlərdə belə fəallardan biri İran hökumətini Azərbaycanlı azdığın haqlarını pozmaqda ittiham eləyən Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya buraxılmadı. Bu həmin Çöhrəqanlıdır ki, əvvəllər Bakıda rahat yaşamışdı, amma günlərin bir günü özünün dediyinə görə onu təyyarəyə mindirib ölkədən çıxarmışdılar. Rəsmi Bakının İranla, İrandakı azərbaycanlılarla bağlı siyasəti necə şərh edilir? Azərbaycanın İrandakı səfirindən sərt sözlər. Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinləyək.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı avqustun 15-də oğlu ilə Bakıya gəlib, amma onlar hava limanından geri qaytarılıblar. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev mətbuata deyib ki, Çöhrəqanlının Azərbaycana gəlişinə heç bir qadağa qoyulmayıb. Sadəcə güman edir ki, onun sənədlərində çatışmazlıq olub. Mahmud Əli Çöhrəqanlı 2006-cı ildə də Azərbaycandan deportasiya olunub. Hazırda o Birləşmiş Ştatlarda yaşayır. Azərbaycanın İrandakı sabiq səfiri Nəsib Nəsiblinin fikrincə, Azərbaycan hökuməti İranda öz milli, mədəni hüquqları uğrunda mübarizə aparan azərbaycanlı fəallara dəstək vermir. O, Bakının bu yöndə siyasətinin bərbad olduğunu düşünür.
Bərbaddır, sıfırdır, biabırçılıqdır, heç nə. Azərbaycan hökumətinin o barədə heç bir stratejisi yoxdur. O ancaq İran hökumətindən qorxmaqla məşğuldur. Yəni, İran hökuməti bir bunun üstünə gələn kimi əl-ayağı əsir, qorxur. Və yekə-yekədə ölkənin başçısı deyir ki, bəs 50 milyonlu azərbaycanlıların prezidenti, yəni belə də prezidenti olar. Yəni, bunların cənub dəstləri yoxdur.
Nəsib Nəsibli, Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Sultan deyir ki, istər İranda, istər dünyanın başqa yerində yaşayan azərbaycanlıların tək dayaqları Azərbaycan Respublikasıdır. Onun qənaətincə Azərbaycan Respublikası davamlı olaraq İranda yaşayan azərbaycanlıların milli mədəni haqlarının təmin edilməsi, qorunması yönündə iş aparmalıdır və bu yöndə hökumətin konsepsiyası, baxış sistemi olmalıdır.
Amma bunu biz epizodik şəkildə hiss edirik. Bir mənalı şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti milyonlarla Azərbaycan türkünün mədəni haqqının təmini ilə bağlı dövlət proqramını irəli sürüb və onu tutaq ki, BMT-də böyük beynəlxalq qurumlarda ya böyük dövlətlərlə müzakirə etdiyi haqda informasiyalar yoxdur. Məsələn, tutaq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycan sədri oldu. Bu müddət dəfələrlə İrandakı insan haqları tapdanması ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycan Respublikası açıq şəkildə Güney Azərbaycan türklərinin milli haqların təmin olması ilə bağlı məsələni gündəliyə çıxartmayıb.
Sədrəddin Sultan deyir ki, hakimiyyət İranın təzyiqlərindən çəkinə bilər, amma iş ondadır ki, heç müxalifət də, qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri də İranda yaşayan azərbaycanlıların haqq və hüquqlarını müdafiə etmirlər. Əslən İrandan olan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri Sayman Aruz bu məqamda təkcə Bakını deyil, həm də İranlı soydaşlarını qınayır. Sayman Aruz deyir ki, onlar arasında birlik yoxdur.
Şimali Azərbaycanda 20 cənublar var ki, onların adi bir və şəxsiyyət vəsiqəsi də yoxdur. Və yaxud o xarici ölkəyə qaçanlara nəzər salın, onlar gəliblər bura, burada hansısa bir yeri tuta bilməyiblər deyə Avropa ölkələrinə qaçırlar. Bunu ilk növbədə uzaqdan baxan elə bilir ki, bu hamısı Azərbaycan dövlətinin günahıdır. Düzdür, burada Azərbaycan dövlətinin də günahı var. Amma hamısını ona yıxmaq olmaz. Ona görə ki, cənublun özü də Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan maraqlarını diqqət etmək şərti ilə hərəkət etmək lazımdır. Və bunu da eləyə bilmərik biz İran kimi ölkəni və yaxud başqa ölkəni baş-başa qoyaq. Yalnız və yalnız özümüzü gücləndirməyin olur. Təşkilatların birləşməsi, mədəni baxımından burada birləşib böyük toplumu yaratmaq, oxucunu yetişdirmək və bu ilə Azərbaycan dövlətinə göstərmək olar ki, biz varıq və biz güclüyük. Onda dövlətdən hansısa nəyisə ummaq olar.
Bununla belə Sayman Aruz bir arzusunu dilə gətirir. O, İranda Azərbaycan dili uğrunda, başqa milli mədəni hüquqlar uğrunda mübarizə aparan liderlərin Bakıda yüksək səviyyədə qarşılanmasını, fikirlərini burada açıq şəkildə ifadə etməyə şərait yaradılmasını arzulayır. Amma təəssüflə qeyd edir ki, bu mühit hələ də yaranmayıb.
Şahnaz Bəylərqizə hazırlamışdı bu reportajı. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Necə olur ki, Azərbaycan torpaqlarının azad olunması uğrunda döyüşmüş hərbçinin büstü iş yerindən, məktəbindən, parkdan və başqa yerlərdən belə gəzir, amma ona yer tapılmır. Bu barədə elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Gəzən büst. Bu hadisəyə belə ad da qoymaq olar. Azərbaycan torpaqlarını işğal edən erməni silahlı birləşmələri ilə döyüşdə əlak olmuş Azərbaycan bayrağı ordenli hərbçinin büstünə yer tapılmır. Büst hara qoyulursa, necə deyərlər, bəxti gətirmir, bir müddət sonra götürüb başqa yerə köçürürlər. Döyüşçünün məktəbi, iş yeri, park. Azadlıq Radiosunun müxbirləri İsmira Cavadova və Cəmil Məmmətlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir də dedilər ki, icra başçıdan axtarır. Dedim ki, xeyri olar, gəldim, o şəhər sovetimiz var idi, bizim yerli idi. Dedi ki, biz xatırıqlar, icra deyir ki, gəl bu uşağın yerinə götürək buradan. Məktəb, o məktəbdə 6 nömrəli məktəbdə təzə tutulurdu. O məktəbi onun adını verəcəm, icazə versin bu, buradan heykəli götürək, burada Heydər Əliyev muzeyi tikiləcək. Dedim ki, ancaq bir şərtlə ki, yəni yalan olmasın.
Siyasət sakini Xatirə Xankişiyevanın oğlu Ağaqulu Xankişiyev 19 il əvvəl 28 yaşında Qarabağ müharibəsində həlak olub. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Ağaqulu Xankişiyev döyüşlərdə göstərdiyi xüsusi xidmətə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Təqribən 15 il əvvəl Ağaqulu Xankişiyevin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun valideynlərinin işlədiyi Siyazən Texnologiya Nəqliyyat İdarəsinə onun adı verilib. Hər halda valideynlərinin deməsinə görə ancaq qeyri-rəsmi. Rayon rəhbərliyi valideynləri arxayın edib ki, tezliklə bu əbədiləşmə rəsmiləşəcək. Hətta idarənin divarına üzərinə Ağaqulu Xankişiyevin şəkli, adı, soyadı, doğum ölüm tarixləri həkk olunmuş büstü də vurulub. Beləcə uzun illər Ağaqulu Xankişiyevin ailə üzvləri bu büstün qarşısına təzətər güllər qoymaq özlərinə təskinlik verilərmiş. Təqribən 3 il əvvəl yerli icra hakimiyyətindən ailəyə xəbər göndərilir ki, ərazidə Heydər Əliyev parkı salınacaq. Buna görə də büstü oradan götürüb yeni məktəbin divarına vuracaqlar. Məktəbə də Ağaqulu Xankişiyevin adını verəcəklər. Ailə razılaşıb. Bir qədər sonra büst rayonda yeni tikilmiş 6 saylı məktəbin divarına vurulur. Ancaq Ağaqulunun adı məktəbə verilmir. Üstəlik indi xatirə ana 82 içərisindədir ki, 19 il əvvəl müharibənin ondan aldığı gənc oğlunu büstünün də taleyi qaranlıq qala bilər. Çünki rayon icra hakimiyyəti nə Ağaqulunun adını məktəbə vermək, nə də büstünün məktəbin divarına vurulmasını rəsmiləşdirmək istəmir. Xatirə Xankişiyeva neçə ildir ki, oğlunun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Bakıya məktublar yazır, ancaq yazdıqları rayonun icra başçısına qayıdır. Ana deyir, başçı da həmin məktubları qoyur onun qarşısına.
Dedi ki, yaz, hər istəyirsən yaz. Bay yazmışsan. İlham Əliyevə yazmışsan, Mehriban xanıma yazmışsan. Neçə nəfərə yazmışsan? Oradan kağız gəlir onların üstünə. Deyirlər, çağırırlar məni. Çağırırlar ki, sənə kağızın cavabı gəlib şikayətin. Bəs qanunu çıxardıb qoyurlar qabağıma. Deyirlər ki, bu qanun belədir. Sərəncam verilib ki, olmaz.
Xatirə anayla rayonun şəhidlər xiyabanı ziyarət edirik. Xiyabana daxil olanda ikinci məzar Ağaqulu Xankişiyevindir. Ana deyir, oğlundan bircə nişanə bu qəbirdir. Nə ailəsi, nə ocağı, nə uşağı qalmayıb ki, baxıb təskinlik tapalar.
Möhürlə, peçətlə bu dəqiqə məktəbin Şirin İsmailovadla məktəb var. İnternet var, gedib baxa bilərsiniz. Üçün günlərdə açılışı oldu. Mənim uşağım heç nə ölüb geçsən, heç nə var ki, hələ bir dünyaya nə gəlib, nə gəlib. Mənim şikayətim var budur. Mən də anayam, mən də uşağı böyütmüşəm. Atası 17 il paralic xəstə olub, kravatdan mən satılmışam, mən böyütmüşəm. Uşaqlarımı amirdə oxuturmuşam, acıdə oxuturmuşam. 6 uşağımın 5-ini oxuturmuşam. Mən də tələb edirəm ki, mənim də uşağım üçün bir küçə, bir məktəb, bir idarə, bir yer, bir məktəb. Nə o, nə qanun oldu, necə qanun oldu mənim uşağımın çatdı. Bu, sex oldu, verilmədi. Onda sərəncam verilib ki, ikinci ordu istəyirsə mənə kömək elə.
Sezer oyun icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, müharibədə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi onların səlahiyyətindən kənardır. Bu, prezident fərmanı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə olan işdir. Yerli icra hakimiyyətinin üzərinə düşənsə belə qərarları icra etməkdir. İcra hakimiyyətindən onu da bildiriblər ki, Ağaqulu Xankişiyevin ailəsinə təskinlik məqsədi ilə onun uzun illər əvvəl Bakıda bir nəfərin könüllü hazırladığı mərmər büstün Dövlət Neft Şirkətinin balansında olan Siyazən Texnologiya Nəqliyyat İdarəsinin qarşısına vurulmasına etiraz etməyiblər. Ancaq ərazidə abadlıq işləri aparılanda büstü götürüb 6 saylı məktəbin qarşısına vurmalı olublar. Gələcəkdə Ağaqulu Xankişiyevin büstünün məktəbin önündə qalıb qalmayacağısa sual altındadır. Vətən uğrunda həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında qanundan oxuyuruq. Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının, Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının və onlara bərabər tutulanların, habire vətən uğrunda döyüşlərə görə azı 2 ordenlə təltif olunanların adları küçələrə, meydanlara, təşkilatlara, müəssisələrə, hərbi və mülki gəmilərə verilə bilər.
Əsmira Cavadova. Və proqramımızın sonunda İranda bir tapmacalı mesaj sünnilərə ayağı qaldırıb. İranda şiələrlə sünnilər arasında münasibət tarix boyu heç də hamar olmayıb. Şah İsmail İranı qılınc gücünə şiələşdirəndən sonra sünnilər azlıqda qalıblar. İndi ölkə əhalisinin 89% şiə, 9% sünnidir. Konstitusiyada elə yazılıb ki, faktik olaraq sünninin prezidenti olmaq şansı yoxdur. Amma İslam inqilabından sonra dini zəmində ciddi bir toqquşma da olmayıb İranda. Hərçənd bu yaxınlarda bir tapmaca sünniləri əməlli başlı qəzəbləndirib. Söhbəti dinləyək. İranda mobil rabitə operatorunun öz müştərilərinə göndərdiyi tapmaca qalmaqal yaradıb. Sünnilərin etirazına səbəb olub. Əsas da sünnilərin kompakt alanda yaşadığı Sistan-Bəlucistan bölgəsində. İransel şirkətinin keçirdiyi müsabiqədə abonentlərə belə bir tapmacı göndərilib. İmam Əli zamanında şeytanın yoldan çıxardığı hakim kim olub? Bu tapmacanın göndərildiyi mesajda iki alternativ cavab olub. Onlardan biri sünnilərin böyük ehtiram bəslədiyi Ömər olub. Ömərin İslamdakı rolu sünnilərlə şiələr arasında böyük mübahisə mənbəyidir. Ömər Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra taxta çıxmış ikinci xəlifə olub. Şiələr Peyğəmbərdən sonraki dörd xəlifədən yalnız Əlinin varisliyə və xəlifəliyə layiq olduğunu düşünürlər. Sünnilər isə dördünü də qəbul edirlər. Tapmacadan sonra sünnilər təşkilatlanmış şəkildə İransilə qarşı kampaniyaya başlayıblar. Hətta Facebookda xüsusi qrup yaradaraq şirkəti baykot etməyə çağırıblar. Rəsmi rəqəmlər olmasa da güman edilir ki, İran əhalisinin təxminən 10% sünnüdür. Sünnilərin bəzi nümayəndələri uzun müddət bir məzhəb olaraq İranda sıxışdırıldıqlarından və hakimiyyətdən uzaq saxlanmaqlarından gileylənibler. Amma indi etiraz səsini ucaldanlar fikirlərini daha çox diplomatik şəkildə ifadə edirlər. Deyirlər ki, Ömərə qarşı bu cür hərəkət təkcə onlara yox, bütövlükdə İran mədəniyyəti və sivilizasiyasına qarşı yönələn təhqirdir. Çünki onların fikrincə İran sivilizasiyası stat əsrlərlə bu cür iyrənc hərəkətlərdən uzaq olub. Bəzi məlumatlara görə Sistan-Bəlucistan və Kürdistan vilayətlərində İranselin bir sıra müştəriləri öz sim kartlarını etiraz əlaməti olaraq məhv ediblər. Sünnilərin bəzi ruhaniləri də etiraza qoşulublar. Onlar şirkəti sünnilərdən üzr istəməyə çağırıblar. Ötən cümə İran sünnilərinin ruhani rəhbəri Molavi Abdülhəmid Zahidandakı xütbə zamanı şirkəti təkcə sünnilərdən yox, şiələrdən də üzr istəməyə çağırıb. Çünki onun fikrincə hansısa inancın təhqir edilməsi bütün inanclı insanlar üçün xoşa gəlməzdi. Sünni millət vəkilləri də hüquq mühafizə orqanlarını İransilə qarşı ciddi ölçü götürməyə çağırıblar. İransel nəhayət ki, qalmaqala reaksiya verib və tapmacanı hazırlayan Qızıl Açar şirkətinin buna görə məsuliyyət daşıdığını deyib. Qızıl Açar isə bunu məqsədli olmayan yanlışlıq adlandıraraq bütün müsəlmanlardan üzr istədiyini deyib. Qızıl Açar şirkətinin rəhbəri Cavad Zamanzadə Darban Fars News agentliyinə deyib ki, onlar yeni bir müsabiqə keçirməyə planlaşdırırlar və bu dəfə suallar İslam dünyasının vahidliyinə aid olacaq. Şirkət rəhbəri belə səhvlərin bir daha təkrar olunmayacağını söz verib. Üzrxahlığa baxmayaraq Bəlucistanın paytaxtı Zahidanda prokuror Məhəmməd Marziye İransilə qarşı sünni məzhəbindən olanları təhqir etmək ittihamı irəli sürüb. Prokuror deyib ki, şirkət ölkədəki şiələrlə sünnilərin birliyinə xətər yetirib. O, ali dini lider Xamneyinin fitvasından sitat gətirib. Orada sünnilərin müqəddəs bildiklərinin təhqir olunması haram və qanuna zidd adlandırılır. Öz bəyanatında Abdülhəmid prokurora buna görə təşəkkür edib və sünnələri şirkətin üzrxahlığını qəbul etməyə çağırıb. Üzrxahlığı özlərinin ciddi nailiyyəti adlandırıb. O deyib ki, bu sünnələrin heysiyyatına toxuna biləcək, başqa şirkətlərə də görk olmalıdır. Bundan sonra Facebookda İranseli baykota çağıran qruplar da kampaniyanı dayandırıblar və üzrxahlığın yetərli olduğunu bildiriblər. Son illər sünnilərin kompakt alında yaşadığı Sistan və Bəlucistanda bir sıra partlayışlar törədilib. İran hökuməti orada təhlükəsizlik qüvvələrinin sayını artırıb.
İranda bir tapmacalı mesajın yaratdığı qalmaqaldan danışdıq. Bu, bugünkü kontekst verilişində elə bu həftə də sizə çatdıracaqlarımızın sonuncu mövzusuydu və mən sizinlə gələn həftəyə qədər sağollaşıram. Rövşən Qəmbərov idi bugün həm söhbətiniz və Azadlıq Radiosunun efirini bundan sonra davam etdirəcək proqramında adını demək istəyirəm. Azadlıq Bölgələrdə, Azadlıq Bölgələrdə proqramı müxbirlərimizin rayonlardan hazırladıqları reportajlar əsasında hazırlanıb. Hələlik.